Yohane Paulo wa pili mimi nimfahamu mwaka 1974 akiwa askofu mkuu wa Krakow. Nilikuwa nimeenda kuhiji Poland kwa maandalizi ya mwaka mtakatifu wa mwaka 75. Nilikuwa na marafiki zangu hapa, ndio nilikuwa ninafanya mwaka wa kwanza wa specialization katika teolojia hapa Urbaniana. Basi nilikuwa na marafiki wa Milano huko, akiwepo mzee wa wakati huo Colombo. Basi nilikuwa na marafiki wakanipa fursa ya kwenda na maaskofu na mapadri na walei, na kweli tulifika Krakow, tukashuka, tukaenda kwenye hoteli, tukala, akaja kutusalimia Yohane Paulo wa pili. Kwa hiyo ilikuwa ndio nafasi ya kwanza. Baadaye basi nilikuja kumuona kwa nafasi aliponiwekea mikono tarehe 6 Januari 1989. Nilikuwa na nafasi hiyo ya kuwa na kumbukumbu nzuri, na namshukuru kwa upendo aliokuwa nao kuniteua na kuniwekea mikono. Ilikuwa ni nafasi nzuri. Baadaye tena nilikuwa jirani naye, nimeshakuwa askofu, alipofika Tanzania ile Septemba 1990, na kwa vile mimi nilikuwa ndio muhusika wa liturujia kitaifa, basi nilikuwa jirani naye kutosha. Na kwa kweli hata maandalizi ya ibada zile za Kiswahili za Septemba 1990, nilitumwa mimi na wazee maaskofu, nilikaa hapa juma mbili kujaribu kumwandaa mzee kwa ajili ya angalau awe na 1, 2, 3 katika lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo ni baba ambaye nimemfahamu, na Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania lilikuwa ndio la mwisho lililokuja kumwona papa akiwa tayari hospitali ya Jemeli juma mbili kabla ya kufariki dunia. Na hivi tunarudi miaka 9 baadaye, tulimwacha hospitalini, sasa yupo mbinguni. Furaha kubwa hiyo. Mungu asifiwe.
Ujumbe wako kwa familia ya Mungu Afrika Mashariki kwa tukio hili la kutangazwa mwenye heri Yohane Paulo wa pili kuwa mtakatifu?
Mimi nanitia moyo kwamba kumbe watakatifu si watu wa zamani. Mtu ambaye tumekuwa naye mpaka juzi tu, leo anakuwa ni mtu ambaye anawekwa mbele yetu kama mfano wa maisha ya uadilifu. Ni kitu kizuri sana. Sasa pia na rafiki yake Papa Yohane wa 23, ambaye basi na mimi katika udogo nilimfahamu, nimeanza kuwa Mkristo wakati akiwa yeye papa, nimefuata katika umri wangu mambo ya mtaguso. Kwa hivyo hawa wawili kwa kweli narutia nguvu kwamba kumbe utakatifu sio kitu cha kufikirika, bali kinawezekana kabisa. Kinachotakiwa ni nini? Tumfungulie Kristo moyo wetu ili yeye augeuze, uachane na yale yanayoweza kuwa ni ya uzembe, tuweze kuitangaza Injili katika mazingira yote kwa uaminifu wote, na hivyo Kristo aweze kuwa ndiye mtawala mioyo ya wanadamu.